Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan.
奉主基督耶稣圣名正道。
Tentang uang atau kekayaan menurut Alkitab.
圣经里面关于钱财和财富的说明。
Saudara, manusia di dalam hidup memerlukan atau membutuhkan uang.
人们在生活当中他需要钱。
Dengan uang manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
有了钱，他们能够满足生活当中的各种各样的需求。
Uang setiap hari dipakai atau digunakan oleh manusia dengan berbagai keperluan.
能每天在使用钱用来满足各种的需求。
Misalnya membeli, menjual.
比如说买卖。
Uang adalah alat pembayaran.
钱作为一种交易的这个介质。
Uang juga setiap hari dicari manusia.
能每天也在寻找钱。
Uang juga diburu oleh manusia.
能也是追求着钱。
Jadi manusia membutuhkan uang.
能需要钱。
Hanya orang gila yang tidak butuh uang.
只有疯子不需要钱。
Orang gila diberi uang mungkin dia buang.
可能钱给那个疯子, 可能他能掉。
Orang normal butuh perlu uang.
正常的人都需要钱。
Gereja pun perlu uang.
教会也需要钱。
Untuk pekerjaan kudus gereja.
原来做神的圣工。
Keuangan gereja berasal dari persembahan jemaah.
教会的钱从信徒奉献而来的。
Saudara, pengaruh uang di dalam kehidupan itu sangat-sangat besar.
钱对人类的影响是非常巨大的。
Karena soal uang, manusia bisa stres.
因为钱人能够很紧张。
Karena uang manusia bisa jadi gila.
因为钱能够分掉。
Karena uang manusia bisa bertengkar.
因为钱人可以争斗。
Karena uang manusia bisa saling membunuh.
因为钱可以互相残杀。
Karena uang manusia bisa mencuri.
因为钱可以有偷盗。
Karena uang manusia bisa menipu.
因为钱可以有诈骗。
Karena uang manusia bisa menjual diri.
因为钱 能够把自己卖掉,
karena uang manusia bisa jadi tersesat.
因为钱能变成了,
karena uang manusia bisa jadi bodoh.
能够变成很愚蠢.
Karena uang manusia bisa jadi duniawi.
因为钱能够能成为俗世的.
Saudara, uang itu diumpamakan air.
钱像好像比喻说像水.
Air diperlukan oleh manusia.
人需要水.
Demikian pula uang. Uang diperlukan oleh manusia.
人也需要钱.
Kekurangan air, kelebihan air juga ada bahayanya.
缺少水或者太多的水都有危险.
Manusia kekurangan air bisa mati.
人如果缺水能够死掉.
Kelebihan air juga bahaya.
如果太多的水也很危险.
Bisa kebanjiran, bisa tsunami.
淹水能够海啸.
Orang juga demikian.
人也是如此.
Kekurangan uang ada bahayanya.
缺少钱能够也很危险.
Bisa mengakibatkan orang itu mencuri, menipu, membunuh orang.
能够使人去偷、去抢、去杀人.
Kelebihan uang juga ada bahaya.
如果太多的钱也很危险.
Dengan uang manusia bisa menggunakan sebagai alat untuk berbuat dosa.
人可以用钱来犯罪.
Ada orang menggunakan uang menyuruh membunuh.
有的人用钱叫人家去杀人.
Ada orang menggunakan uang menyuruh orang menganiaya.
有的人用钱叫人家去迫害人.
Dengan uang bisa beli perempuan.
用钱能够买到女人.
Dengan uang bisa memuaskan hawa nafsu daging.
用钱能够满足自己的私欲.
Ada perkataan mengatakan.
有一句这个话,
uang itu bikin hebat orang yang pegang.
钱能够使有钱的人更加.
Ada perkataan uang itu bisa menyuruh iblis menggiling.
钱好像有魔鬼一样在那边.
Uang bisa juga membuat sikap orang jadi berubah.
钱能够使人的态度改变.
Dulu waktu belum banyak uang dia rendah hati, dia baik.
以前他没有钱的时候他很谦虚.
Setelah banyak uang dia jadi kikir.
有钱的时候他比较骄傲.
Jadi tinggi hati.
他的心很高傲。
Jalan pun dadanya busung.
他走起路来昂首挺胸。
Meremehkan orang lain.
看轻别人。
Saudara, di dalam Alkitab ada banyak nas-nas yang berbicara tentang uang atau harta kekayaan ini.
在圣经里面很多有关于钱还有这个财富的啊。
Kita sebagai umat beriman perlu mengerti kebenaran ini.
我们作为信徒应该懂得圣经的真理。
Yang pertama, bagi umat beriman, uang atau kekayaan sesungguhnya berkat dari Tuhan.
对我们信徒来讲，那钱财是神对我们的祝福。
Jadi bagi kita umat beriman,
我们是有信仰的人。
Uang yang kita miliki, kita peroleh, kita dapatkan itu berkat dari Tuhan.
我们拥有的钱财是神给我们的祝福。
Musa pernah mengingatkan kepada bangsa Israel.
摩西曾经告诫以色列。
Apabila mereka sudah masuk ke tanah perjanjian,
如果他们进入应许之地，
bisa makan dan kenyang,
如果能够吃得饱，
bisa mendirikan rumah,
如果能够有房子，
ternak harta bertambah,
他的那个牛羊，
jangan tinggi hati,
财富增加，不要高傲。
Jangan berkata karena saya bisa mendapatkan ini.
不要认为因为是我很厉害才拥有这一切。
Musa ingatkan kepada bangsa Israel.
摩西告诫以色列民。
Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan.
神给他的许可能够得到这一切。
Kita lihat Ulangan 8.
我们看
ayat 17-18.
生命记八章。
Ulangan 8.
生命记八章。
Ayat 17-18.
17-18.
Ulangan 8 ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku-lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini adalah perkataan Musa kepada bangsa Israel.
这是摩西对以色列民说的话。
Musa ingatkan kepada bangsa Israel.
摩西告诫以色列民族。
Dikatakan Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan ini.
就是说，那财的财务的力量是神给的。
Apa itu kekuatan?
那个这个力量是指的是什么呢？
Ada banyak hal.
指的很多东西。
Kepandaian dari Tuhan itu kekuatan.
从神而来的聪明是一个力量。
Kesempatan yang diberikan juga itu dari Tuhan.
神给这个机会也是从神来的。
Penyertaan dari Tuhan, jalan lancar juga itu dari Tuhan.
神的同在使我们的道路更顺利也是。
Maka dengan jelas Dia memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan.
所以神给的力量能够得到财富。
Karena itu kekayaan kita peroleh adalah berkat dari Tuhan.
因为我们得到的财富是从神的祝福而来。
Ayub seorang yang kaya.
约伯是一个有钱人。
Dia banyak hartanya.
他有很多的财富。
Dia banyak anak.
很多的儿女。
Tetapi dia tahu, dia mengerti semua itu pemberian dari Allah.
但是他知道这一切是神赏赐给他的。
Ketika iblis mencobai membuat semua harta ludes.
当魔鬼试探他，使他的所有的财富都完了。
Membuat semua anaknya mati，
让他的孩子都死了。
Dia berkata bagaimana？
他怎么说呢
？Tuhan yang memberi，
神给予的。
Maka aku punya anak， punya harta benda。
因此呢，我有孩子，有很多的财富。
Sekarang Tuhan ambil，
现在神把它收回去。
Aku tidak punya，
我没有了。
Puji Tuhan，
感谢神。
Ini kebenaran yang mendalam.
这个是一个很深的
Tuhan yang memberi, jadi ada.
神给，所以就有。
Ayub asalnya enggak ada.
那么最后这个约伯没有了。
Tuhan beri, jadi ada.
神呢给他才有。
Itu berkat Tuhan.
Sekarang Tuhan ambil. 现在神把它拿回去。
Enggak ada. Memang asalnya tidak ada kok.
他本来就是没有吧。
Puji Tuhan.
感谢神。
Maka di kitab Ayub 1 ayat 21 berkata,
Yobo Ji 里面有这样写。
Ayub 1 ayat 21.
Yobo Ji 1章21.
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
我赤身肉体从母胎而来，赤身肉体的而去。
Ayub mengerti kebenaran.
Yehovah的名是应该祝福的。
Tuhan yang memberi, jadi ada.
神给，所以有。
Sekarang gak ada diambil, ya puji Tuhan. Memang awalnya tidak ada kok.
现在他拿回去，因为原本就没有。
Rasul Paulus berkata.
使徒保罗说。
1 Timotius 6 ayat 7.
在提摩太前。
1 Timotius 6 ayat 7.
6章7节,
sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Paulus katakan kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini.
我们呢没有带什么来到世界上，所以也没有什么带回去。
Demikian pula ketika kita meninggal, kita tidak akan membawa apa-apa.
但我们死了以后，我们也不能够带什么。
Kita lahir itu telanjang.
我们赤身肉体的来这个世界,
tangan kosong,
双手空空的。
Tidak bawa uang,
,没有带钱,
tidak bawa emas perak,
,没有带金,
seutas benang pun tidak. Ketika meninggal apa yang dibawa? Tidak ada yang dibawa. Datang tangan kosong, kembali tangan kosong. Kalau di dunia ini kita bisa memperoleh ini itu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan.
我们如果在世界上能够得到很多财富，那神加给我们力量，神给我们智慧，神给我们力量，能够带我们。
sehingga kita bisa memperoleh kekayaan.
神给我们智慧，神给我们力量，能够得到这么多的财富。
Yang kedua,
第二点,
kekayaan yang kita peroleh, kita miliki, tidak pernah bisa membahagiakan atau memuaskan hati kita.
我们所拥有的财富不能够使我们喜乐，也不能够使我们的心满足。
Uang atau kekayaan tidak bisa membahagiakan saudara.
钱或者财富不能使你
tidak pernah bisa memuaskan.
不能使你快乐。
Itu hanya koma berkelanjutan, tidak sampai titik.
那是一个逗号，没有到一个句号。
Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, Pengkhotbah 5 ayat 9.
传道书说5章第9节.
Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kita pengkhotbah memberitahukan kita.
传道书告诉我们,
yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang.
那爱钱财不应 因为钱财而知足,
yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan.
那爱财富不应因为财富而知足.
Di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan.
在世界上的没有什么可以使能满足的.
Ada seorang saudari,
有一个姐妹,
suatu hari jalan-jalan di mall.
有一天她在一个, 购物商场里,
dia lihat gaun yang mahal.
她看, 这个很漂亮的,
dia mulai ingin,
服装,
aku 她想, ingin beli.
他想买.
Dia pikir kalau saya pakai gaun itu cantik, indah, wah, saya senang.
他说他想我如果愿穿这个衣服一定很漂亮.
Akhirnya dia beli.
最后他买了.
Dengan harga mahal.
他用很贵的钱把它买了.
Beli bawa pulang, kemudian dia pakai.
他带回来，他穿上去.
Pertama pakai senang sekali.
他第几天,
baju baru, baju indah,
很漂亮的衣服.
Kemudian dipakai ke pesta.
然后呢，他就去宴会.
Setelah dipakai lain lagi.
Nah, 用了以后，他就感觉不一样了.
Tidak puas.
不满足.
Kenapa? Dia lihat lagi. Lihat lagi ada gaun lebih baik, lebih bagus lagi.
他看别人穿的这个礼服比他的更漂亮.
Wah, ini kurang bagus, itu lebih bagus.
他感觉自己穿的还不如别人.
Pergi lagi, beli lagi.
所以他又去买了.
Tidak pernah puas.
所以他也没有因此而满足.
Maka di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan hati kita.
因此在世界上没有什么东西使人的心能够满足.
Tuhan Yesus memberikan kita kebenaran.
主耶稣赐给我们真理.
Yohanes 4 ayat 13-14.
Yohanes 4 ayat 13-14.
Yohanes 4 ayat 13-14.
13节, 14节.
Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. 14. Tetapi barang siapa minum air ini akan kuberikan kepadanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus berfirman kepada perempuan Samaria.
Chu Yesu kaosu Samaria de nina.
Kalau engkau minum air sumur Yakub ini, engkau akan haus lagi.
Ni ke zhe ge jin li de sui hai yao zai ke.
Tapi air yang akan kuberikan, yaitu air hidup, engkau akan puas selama-lamanya.
Dan si he wo suo ci de sui jiu yuan yuan bu ke.
Kita haus.
Wo men ji ke.
Minum.
He le sui.
Rasanya puas.
我感觉到满足，但只是一时的满足。
nanti haus lagi.
等下来又渴了，再渴。
rasanya puas.
啊，喝了。
sebentar minum lagi.
一下子满足。
terus begitu.
一直是这样。
keinginan dunia pun seperti itu sudah.
世界上的很多的愿望欲望也是如此。
maka ada orang gonta-ganti handphone tiap bulan.
啊，每有的人呢每个月。
Tidak puas, saudara.
Ingat, dia pun manjur.
Memang tidak akan pernah puas.
Ingat, ini tungsi cunai.
Sudah punya rumah satu, pengen dua.
Yu, satu rumah, hai siang.
Dua pengen tiga.
Dua, hai siang. Tiga.
Terus menerus.
Ia siang, yang yang lebih.
Tidak pernah puas.
Bukan manjur.
Ada seorang bos.
Ah, yu, satu manjur.
Istrinya cantik.
Ah, yu.
Dia main gila dengan sekretarisnya yang bukannya jelek. Ada orang heran. Istrimu cantik, kok kamu main gila dengan sekretarismu? Katanya saya tidak puas. Inilah air sumur Yakub. Air sumur Yakub melambangkan kesenangan dunia ini. Tidak akan pernah puas. Tuhan Yesus katakan, air yang kuberikan akan memuaskan. Air ini adalah Roh Kudus. Karena itu yang terpenting, kita dipenuhi Roh Kudus. Bisa memuaskan hati kita, bisa membahagiakan kita.
Sini nengkau, sangat terpuas.
Dunia ini hanya kesenangan semu sesaat.
Dunia ini hanya kesenangan semu sesaat.
Ada orang bertanya, kalau kesenangan dan kebahagiaan itu bedanya di mana? Tentu berbeda, saudara. Kalau kesenangan itu dari luar ke dalam.
Apa
yang kita lihat, kita saksikan dari luar ke dalam.
啊，这个快乐是从外面到里面的。
kebahagiaan dari dalam keluar，
但是喜乐呢，是从心内心深处出发的。 它有圣灵的充满。
maka kalau kita dipenuhi Roh Kudus，
我们被圣灵充满。
sekalipun mungkin kita tidak banyak uang，
尽管我们没有很多钱。
hidup cukup，
但是我们也能够过下去。
bisa bahagia sukacita damai sejahtera，
我们能够平安，能够喜乐。
Zakheus seorang yang kaya，
那一个有钱的人。
Tapi dia tidak bahagia.
Tapi dia tidak bahagia.
Banyak orang menghindar kepada dia.
Banyak orang menghindar kepada dia.
Oh, pemeras kau, pemungut cukai.
Kau seorang suini.
Kemudian Tuhan Yesus datang ke rumah Zakheus.
Ah, jadi lah, Tuhan Yesus datang ke Zakheus.
Zakheus menerima Tuhan Yesus.
Zakheus, ah,
anugerah kasih Tuhan menggerakkan hati Zakheus.
神的恩典 使撒该的心呢，就感动起来了。
Zakheus meremehkan hartanya dan harta itu tidak bisa membahagiakan dia.
那么税吏呢，他拿那么多的钱，但是他不能使自己喜乐。
Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin.
啊，神告诉他，你把你一半的财产分给穷人。
Sekiranya yang diperas dikembalikan 4 kali lipat.
那么就是说你把他勒索的钱分给人家。
Inilah kekayaan, tidak bisa memberikan kebahagiaan, hanya kesenangan semu sesaat.
这个是钱财时能只是一时的满足。
Pengkhotbah 5 ayat 10.
传道书
Pengkhotbah 5 ayat 10. Dengan bertambah harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya, dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihat. Di sini diberitahukan harta bisa bertambah dimiliki oleh seseorang.
一个人的钱财可以每天的增加.
Namun yang dikeluarkan juga banyak, dibelanjakan juga banyak.
但是他的付出也很多.
Dikatakan keuntungan pemiliknya selain melihatnya.
那么主人只是看而已.
Banyak orang kaya, banyak hartanya, tapi dia tidak nikmati. Orang lain yang nikmati.
很多人很有钱，但是他自己不能够享受全部.
Dia hanya melihat dari jauh.
他只是从远远的看着.
Satu kali saya diajak besuk oleh jemaat.
有一次呢，我去探访一个信徒.
Diajak ke rumah familinya seorang yang kaya raya.
他带我去一个亲戚.
Sayang familinya itu sedang keluar negeri, jarang di tempat. Jadi rumahnya sering kosong.
因为这个亲戚常常去外国，那么家是.
Siapa yang menunggu rumah?
那谁等在家里是他的院人们.
Jadi waktu saya besok ikut ke rumah itu kosong, pemiliknya enggak ada di luar negeri.
但是我探访的时候，那个家了，主人没有.
Itu yang enak-enak pembantunya di rumah.
但是他的院人在享受着这个家.
Setel TV begitu besar, AC.
电视那么大，还有冷气.
Waduh, saya pikir enak jadi pembantu.
我想, tak perlu jadi.
Kamu enak-enak nih di sini.
在这里很舒服.
Setel TV ini, bosmu lagi luar negeri, kamu nikmati di rumah besar begini.
在这里，老板已经去外国了.
Itu rumah yang nikmati pembantunya.
这个家, 那这个, 家,
dia sedih mungkin kemana-mana. Terlalu banyak rumah juga begitu bisa.
因为如果很多家, kan, 老板常常去,
apa keuntungan pemiliknya selain melihatnya?
那么这个主人, 除了看以外,
还有什么好处?
Chuandaosu 5章4节.
Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Di sini memberitahukan banyak orang kaya yang susah tidur.
Jadi cendera hou, jenten cederan, ya jenten ujur, ada apa manfaatnya? Bukan
kekayaan yang dimiliki seringkali jadi kecelakaan bagi pemiliknya.
Tapi kadang-kadang ujur的人 分满, 却不能他睡觉.
Mungkin ditodong, dicuri, ditipu, dirampok.
啊, 有的被偷, 被抢, 啊, 被,
jadi banyak orang kaya yang susah tidur.
所以呢, 有的, 啊,
有钱人他睡不好, banyak kekhawatiran.
因为他很多的,
mungkin hartanya terlalu banyak.
因为财产太多.
Di ayat 12.
在,
ada kemalangan menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan disimpan oleh pemilik menjadi kecelakaannya sendiri.
13节讲我在见绿光之下有一种大富翁.
Kekayaan membuat celaka bagi pemilik.
就是财主集权之财妨害自己.
Jadi incaran orang ditodong, dicuri, dirampok, dibunuh.
因为很多人就看上他的财产就作恶.
Saudara, di dalam hati kita harus ditempatkan nomor satu itu adalah Tuhan, bukan uang, bukan harta.
弟兄姐妹们, 在我们的心, 啊, 放在第一位的应该是我们的主.
Hari ini kita perlu mengoreksi diri.
我们要常常的反省自己.
Di dalam hati saudara yang ditempatkan pertama kali itu uang atau Tuhan.
在你的心里, 把它放第一位的是钱财还是我们的主.
Harus menempatkan Tuhan nomor satu, bukan uang, bukan harta.
我们把主耶稣放在第一位, 而不是钱财.
Abraham, Ishak, Yakub memiliki banyak harta kekayaan.
Abraham, Ishak, Yakub, ha, 有很多的.
Mereka orang yang kaya secara materi.
他们在物质上是非常充足的.
Namun demikian bagi mereka, apakah yang paling berharga itu?
但是对他们来讲, 什么是最有价值的呢?
Bukan uang, bukan kekayaan.
不是钱财, 不是财富.
Bagi mereka yang paling berharga adalah Tuhan.
他们最有价值的是, 啊, 神.
Mereka sering mendirikan mesbah.
他们常常祭坛.
Mempersembahkan korban kepada Tuhan.
向神献祭.
Karena itu tidak heran Tuhan berfirman.
因此呢，神就向他们.
Akulah Allah Abraham.
我是亚伯拉罕的神.
Allah Ishak.
以撒.
Allah Yakub.
雅各的神.
Kalau Abraham, Ishak, Yakub menomorsatukan harta, dia Allah tidak akan berfirman demikian.
如果他 以钱财放在第一位，那不会啊，神不会这样讲。
Keluaran 3:6
啊，出埃及记三章。
Keluaran 3:6
六节。
Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kita harus meneladan Abraham, Ishak dan Yakub.
你父亲的神亚伯拉罕的神以撒的神雅各的神
menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam hati kita
在我们的心里把神作为一个王那样
的看待 berfirman,
主耶稣说
Matius 6 ayat 33
马太福音6章33节
Matius 6 ayat 33
马太福音6章33
节 tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu
你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你的。
Apakah mencari kerajaan Allah?
什么是先求他的国呢？
Itu menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam hati kita.
就是把神在我们的心当作王。
Menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita.
在神把神当作王在我们的生活
当中。Mencari kebenarannya.
寻找真理。
Kebenaran adalah firman Tuhan.
真理是神的道。
Mencari kebenaran adalah taat melakukan firman Tuhan。
真理就是要我们要顺从神，顺服神。
Karena itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya，
先寻求他的啊国和他的义，
adalah menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam hidup kita。
把神当我们当作我们生活当中的王。
Dan kita mentaati firman-Nya，
我们要顺服他的道。
Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Nah, 如果这样呢，他就会赐给我们
很多的祝福。Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius.
使徒保罗写信给提摩太。
Ia berpesan supaya Timotius memperingatkan orang-orang kaya di dunia ini.
他要提摩太记着世界上有钱的人。
Agar orang kaya jangan berharap pada yang tak tentu, yaitu kekayaan.
他们不要希望那些不定的钱财。
1 Timotius 6 ayat 17
提摩太前书第
1 Timotius 6 ayat 17
1章第17节
peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan pada kita segala sesuatu untuk dinikmati.Di sini dikatakan jangan berharap pada yang tak tentu yaitu kekayaan.
就是我们把不要把希望放在无定的钱财之上。
Saudara, kenapa kekayaan disebut tidak tentu?
为什么说是钱财是不定的呢？
Sebab kekayaan atau uang bisa bertambah.
钱财能够增加。
Bisa berkurang.
也能够减少。
Bisa musnah.
能够不见了。
Bisa hilang.
能够消失。
Bisa lenyap.
能够了啊，不知道跑到哪里。
Uang kita pegang, kita belanjakan, uang itu berpindah, sudah.
我们拿钱去买东西，这个钱已经
tiap hari uang itu berputar.
转到别人的手，钱在一直周转。啊，一边呢进到我们的口袋。
Kita belanjakan keluar lagi.
我们买东西又
seperti air mengalir,
就好像水在流动。
Kekayaan itu tidak tentu.
钱财是无定的。
Tuhan Yesus berfirman,
主耶稣说
jangan mengumpulkan kekayaan di bumi ini.
不要聚财宝在地上。
Harus mengumpulkan harta rohani itu upah di sorga.
要聚财宝在天上。
Matius 6 ayat 19 dan 20.
马太福音6章
Matius 6 ayat 19 dan 20.
20节
Ayat 19,
19节
janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tuhan Yesus berfirman, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, di dunia ini.
主耶稣说不要为自己积攒财宝在地上。
Kenapa jangan mengumpulkan harta di dunia ini?
为什么不要积攒钱财在地
上? Sebab seberapa banyak harta yang kita peroleh,
我们得到了多少财富?
Ketika saudara meninggal dunia, dipanggil Tuhan,
死了以后
semua itu ditinggalkan，
所有的一切不能够带走，
datang tangan kosong， kembali tangan kosong，
赤身而来，
tidak ada yang bisa dibawa serta，
一点东西都不能够带走，
ada orang bodoh，
那愚蠢的人，
ketika meninggal itu hartanya dimasukkan ke dalam peti mati，
他要死了以前呢，把他的东西呢放在
perhiasan masuk peti mati，
放在棺材里面，
emas perak masuk，
黄金呢还有什么，
ini berbahaya，
首饰放在棺材里面，
itu malam-malam kuburan bisa dibongkar，
这个很危险，晚上呢他的
dan tidak bisa dibawa itu，
能够被人家偷，
karena itu ke dalam peti mati jangan memasukkan apa-apa，
因此在棺材里面不可以放什么，
apalagi Alkitab，
再说是
jangan memasukkan Alkitab ke dalam peti mati，
不可以把圣经放在这个棺材里面，
Alkitab itu untuk orang hidup，
圣经是用活人来读的，
orang mati tidak bisa baca，
死人不能够看，
jangan memasukkan apa-apa ke dalam peti mati，
不可以把什么东西放在这个棺材里面。
Tuhan Yesus ingatkan， kumpulkan harta di sorga，
主耶稣告诉我们要积攒。
apa itu harta di sorga？ ini harta rohani，
天上的财宝是什么呢？就是属灵的财宝。
pahala atau upah di sorga atas perbuatan kita di dunia ini。
那么我们在世界上的所作所为，将来在天上都有。
Tuhan Yesus berfirman， harta itu berkaitan dengan hati manusia。
主耶稣说这个财产跟人的心有很大的关系。
Matius 6 ayat 21，
马太福音6章21节。
Matius 6 ayat 21，
马太福音6章21节。
Karena di mana hartamu berada， di situ juga hatimu berada，
因为你的财宝在那里，你的心也在那里。
Tuhan Yesus berfirman， hartamu berada， hatimu di situ berada，
因为你的财宝在那里，你的心也在那里。
Di sini memberitahukan kita，
这里告诉我们，
manusia sering memikirkan uangnya atau hartanya，
人常常想着他的钱财跟财物。
Saudara punya uang，
你有钱，
mungkin ada yang ditaruh di celengan，
或者你把它放在这个一个
ditaruh di bank，
放在银行里面，
tabungan，
或者是
deposito，
存折或者定期的存款，
perhiasan deposit，
你把这个首饰放在这个银行的那个保险箱里面，
arahnya ke situ， dilihat，
你可以看看，
dibuka，
打开看看，
suka memikirkan，
常常的会
想， di mana hartamu berada， di situ juga hati ini berada，
你的财产在哪里，你的心也在哪里。
kenapa istri Lot menoleh ke belakang，
为什么路德的妻子向后看，
ada apa yang ditinggalkan di Sodom，
Solomon有什么东西呢？
ada rumahnya， hartanya yang ditinggal，
因为他有他的财产他的家。
kalau dia tidak cinta hatinya di Sodom， dia tidak akan nengok ke belakang。
如果他没有把心放在这个Sodoma， 他就不可能向后转，
malaikat suruh lari ke pegunungan，
天使叫他跑到山上去。
waktu lari ingat di Sodom，
他在跑的时候他记得那个索多玛的财产，
hartanya ada di，
他的家他的财产在那边。
maka dia nengok，
他回头看一看，
cinta harta，
这个是一个爱财的例子。
maka harus meneladan Musa，
我们看那个摩西，
Musa ini anak putri Firaun，
摩西是法老王的儿子。
kalau dia mau jadi anak putri Firaun，kelak dia bisa jadi raja Firaun。
如果他想继承法老王的王位，
kalau jadi raja Firaun akan mewarisi tahta kerajaan。
如果他以后呢，他继承这个国王的王位，
akan memiliki kekayaan。
那么他有很多的财富，
akan bisa bersenang-senang di istana。
他能够在王宫上过着很快乐的生活。
Tetapi kitab ini berani berkata，
但是在
Musa tidak mau kekayaan Mesir，
希伯来书里面写到摩西不要埃及的财产。
Ibrani 11 ayat 24 sampai 26，
希伯来书11章24节到，
Ibrani 11 ayat 24 sampai 26，
希伯来书
Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Teladan Musa tidak mau kekayaan Mesir. Lebih baik dia menderita bersama umat Israel. Dia menganggap penghinaan karena Tuhan Yesus Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Harusnya ini adalah Yehova Tuhan. Tapi penulis kitab Ibrani mengatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus. Harusnya Tuhan. Kenapa penulis Ibrani menulis kata Kristus? Tujuannya memberitahukan kepada kita.
Bahwa
Kristus adalah Tuhan di Perjanjian Lama. Pandangan Musa itu bukan kepada harta Mesir, tapi kepada upah pahala dari Tuhan.
那么啊，他摩西不是看埃及的财富，而是看神给他的财富。
Selanjutnya harus dengan tepat dan benar menggunakan uang atau kekayaan.
接下来就我们要正确的使用钱财和财富。
Jadi gunakan kekayaan ini dengan tepat.
要正确的使用。
Dengan benar.
要很正确的使用。
Dengan bijak.
要很智慧的使用。
Selama uang masih bisa digunakan.
当这个钱财还能够很好的使用的时候,
maka harus pandai-pandai menggunakan uang.
我们要很智慧的使用这个钱财。
Tuhan Yesus berfirman, Lukas 16 ayat 9.
路加福音 16 章 9 节。
Lukas 16 ayat 9.
路加福音
16 章 9 节。 Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Tuhan Yesus katakan ikat persahabatan menggunakan mamon yang tidak jujur.
Namo, 16:9节，我又告诉你们，要借着那不义的钱财结交朋友。到了钱财无用的时候，你们可以，他们可以接你们到远远程的帐幕里去。
Saudara, mamon adalah dewa kekayaan orang Syria.
这里讲到马门是他叙利亚那边人的财神。
Mamon itu menunjukkan uang atau harta kekayaan.
它象征着钱财和财富.
Kenapa di sini dikatakan ikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Ini bukan artinya kita cinta uang, bukan.
这里讲到借着那不义的钱财结交朋友.
Mamon yang tidak jujur ini hanya satu istilah.
这里只是一个词语.
Bahwa kekayaan atau uang itu bisa menggoda, membuat seseorang berbuat jahat, berbuat dosa.
Nah, 就是说这个钱财能够引诱人犯罪，或者引诱人做坏事.
Jadi mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur.
这里讲到这个不义的钱财.
Artinya kita harus pandai-pandai menggunakan uang atau kekayaan ini.
他意思就是要我们要使用钱财的时候要很有智慧.
Gunakan uang dengan baik, dengan benar.
要很好的使用，而且要正确的使用.
Contoh untuk pekerjaan Tuhan.
比如说我们用这个钱财做神的工作.
Untuk penginjilan.
用来传福音.
Untuk penggembalaan.
用来做牧羊传道.
Untuk menolong sesama.
用来帮助.
Untuk membantu orang-orang susah.
帮助穷苦的人.
Nah, dikatakan supaya jika mamon itu tidak menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Perbuatan baik kita dengan uang,
kelak
pahalanya di surga.
我们借这个钱财在天上.
Maka pergunakanlah uang sebaik-baiknya.
所以我们要很好的利用.
Dengan tepat, dengan benar, dengan bijak.
正确的使用，智慧的使用钱财.
Sebab ada saatnya uang, harta pun tidak ada gunanya.
啊，如果有有这个时候啊，钱财没有用。
Kelak pada hari kemurkaan Tuhan, uang harta tidak ada gunanya.
但末日到来的时候啊，钱财是没有用的。
Yesaya 10 ayat 3.
以赛亚书四章第三节。
Yesaya 10.
以赛亚书
ayat 3.
三章四节。
Apakah yang kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan dari manakah hendak kamu tinggalkan kekayaan? Jadi kelak pada hari kemurkaan kedatangan Tuhan, harta tidak berguna.
当神愤怒的时候，啊，钱财是没有用的。
Selanjutnya,
接下去
akar segala kejahatan adalah cinta uang.
钱财是万恶之源。
1 Timotius 6 ayat 10.
提摩太前书六章第四节。
Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. So di sini dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang.
啊，这里讲到贪财是万恶之根，有人贪恋钱财就被引诱你的正道。
Uang sendiri bukan akar kejahatan.
钱财本身不是啊罪恶之根。
Cinta uang baru akar kejahatan.
但是贪恋钱财才是万恶之根。
Jadi uang itu sebetulnya netral.
啊，钱财它是一个中性的。
Bagaimana kita menggunakannya？
就是看我们怎么使用。
Dipakai baik jadi baik。
我们使用的好。
Dipakai tidak baik jadi tidak baik。
我们使用的不对，它就不好。
Yudas Iskariot karena tamak akan uang。
Yuda 因为贪恋钱财。
Dia menyimpang dari iman。
他呢就离开了正道。
Dia mencuri uang kas yang dipegangnya。
他把这个啊。钱呢偷走了
akhirnya menjual Tuhan Yesus
最后他把这个主耶稣出卖了
maka di sini dikatakan beberapa orang telah menyimpang dari iman salah satunya adalah Yudas
这里讲到很多人因为贪恋钱财离了正道这个犹大就是一个例子
bahkan ada yang menyiksa diri dengan berbagai-bagai kesusahan hanya untuk uang
那么犹大呢他啊，又就是为了钱财。
Ada yang demi uang rela pindah agama，
为了钱财，他呢把他的宗教搬走了。
Ada yang demi uang rela menjual diri，
为了钱财，他把自己卖了。
Demi uang meninggalkan Tuhan Yesus dan gerejanya，
为了钱财，他离开了真耶稣教会。
Alkitab ingatkan jangan menjadi hamba uang。
圣经告诉我们不要做钱财的奴仆
diperbudak atau dikuasai oleh uang
不要被钱财所
Ibrani 13 ayat 5
希伯来书13章5节
Ibrani 13 ayat 5 janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau Di sini diingatkan jangan menjadi hamba uang.
这里讲到啊，不可贪恋钱财，不要做钱财的奴仆。
Kalau uang jadi pusat hidup kita，
如果钱财是我们一切的主宰
，menguasai kita，
它主宰我们
，maka kita jadi hamba uang，
我们就成为钱财的奴仆。
Pusat hidup kita harus Tuhan Yesus，
我们的主要的啊，要向
仰望主耶稣。Bukan uang, bukan harta。
不是钱财，不是财物。
Sebaliknya kita harus jadi tuan atas uang atau harta itu。
那么我们有了这个钱财。
Jadi bukan uang menguasai kita, kita menguasai uang。
不是钱财奴役我们，我们要很好的使用钱财。
Ada orang kaya，
有钱人
，uangnya hilang sedikit。
他说一点点，我没有很多钱。啊，他就
sampai sakit masuk rumah sakit，
他就
problem segala macam，
他生病了。
Nah, ini sudah jadi hamba uang kalau begitu.
那么这是啊，成为钱的奴役。
Uangnya hilang sedikit,
hartanya masih banyak. 但是钱财还有很多。
Jadi hamba uang.
那么这是啊，钱的仆人。
Maka kita harus menguasai uang.
我们要啊主导这个钱财。
Terakhir Tuhan Yesus berfirman.
最后主耶稣说。
Sekalipun manusia itu berlimpah uangnya hartanya，
尽管人呢充满了这个钱财
，hidup tidak tergantung uang atau kekayaan itu，
他的生活没有依靠这个钱财或者财富。
uang harta memang dibutuhkan oleh manusia，
人确实是需要钱财。
namun ada keterbatasan bukan segala-galanya，
但是钱不是万能的。
Tuhan Yesus berfirman Lukas 12 ayat 15。
路加福音十二章十五节。
Lukas 12 ayat 15。
路加福音
Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya. Tuhan Yesus dengan jelas berfirman,
主耶稣很清楚地告诉我们,
walaupun seorang berlimpah hartanya,
尽管一个人是充满了很多
钱财, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu,
他的生活没有这个依靠，不没有需要啊，依靠这个钱财。
Uang harta diperlukan benar，
这个需要钱财是真的。
Tapi uang harta bukan segala-galanya，
但是钱不是万能的。
Uang harta kalau diukur secara rohani itu sangat kecil，
但是如果从属灵的角度来说，这个是很小的一个部分。
Dengan uang saudara bisa beli makanan。
有钱你可以买食物，
tetapi saudara tidak bisa membeli nafsu makan，
但是你没有啊、不能够用钱买那个食欲。
Dengan uang saudara bisa beli tempat tidur，
有钱你可以买很好的床铺，
tapi saudara tidak bisa beli tidur nyenyak，
但是你不能够买到很好的睡眠。
Dengan uang saudara bisa beli kosmetik，
有钱你可以买很好的化妆品，
tapi saudara tidak bisa beli kecantikan，
但是你不可以啊、买来、
Dengan
美丽。
Uang perempuan cantik bisa dibeli，
啊，有钱能够啊、买啊、漂亮的女人，
tapi tidak bisa membeli cinta，
但是买不来爱情。
Dengan uang bisa beli obat，
有钱能够买药，
tapi tidak bisa beli kesehatan，
但是不能够买来
健康。Dengan uang bisa beli gelar，
啊，有钱能够买，
tapi tidak bisa memberi ilmu，
镯子，但是他
dengan uang bisa beli rumah。
有钱能够买房子，
tapi tidak bisa membeli rumah tangga yang baik dan harmoni，
不能够买一个和睦的家。
Pada akhir zaman， saudara， pada hari kiamat，
末世的时代，
waktu Tuhan Yesus datang ke dunia kali，
主耶稣第二次再来的时候，
segala yang ada di dunia ini，
世界上的一切，
uang harta kekayaan materi ini akan musnah lenyap，
这些物质上的钱财的东西全部要销毁。
2 Petrus 3 ayat 10，
彼得后书三章十节。
2 Petrus 3 ayat 10。
彼得后书三章。
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Nah, ini memberitahukan pada kita pada hari kedatangan Tuhan。
这里告诉我们主耶稣再来的日子。
Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala.
所有有形物质都被烈火消化。
Segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
地和其上的物质都要烧尽。
Uang harta kekayaan materi ini akan hancur.
钱财一切东西都烧毁了。
Betapa berharganya firman Tuhan dalam Alkitab ini.
神的道是多么的啊有意义。
Memberitahukan apa dan bagaimana uang atau harta kekayaan.
他告诉我们这个钱财的功用。
Maka kita sebagai umat Tuhan harus bijak.
所以我们作为信徒应该很智慧。
Harus memakai uang dengan baik dengan benar.
能够正确的使用钱财。
Tidak menjadi hamba uang.
不能够成为钱财的奴仆。
Tidak mencintai uang，
不是贪财。
Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran，
先找神的国和神的道。
Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada，
这一切然后都加给你的。
Maka harus mengutamakan Tuhan，
我们把神放在首位。
Tuhan yang utama dalam hidup kita，
神是我们生活中最主要的地位。
Kita mentaati firman-Nya，
我们要啊顺乎真道。
Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan，
神将给我们丰盛的祝福。
Firman Tuhan sampai di sini。
神的道今天到此为止。